Isa sa libo-libong mga Australianong estudyante na nag-aaral ng wikang Inchik ay isang katutubo o indigenous na Australianong estudyante na namintisa na matutunan ang kanyang sariling wika sa paaralan. Dahil ang China ay naposisyon bilang pinakamalaking trading partner ng Australia, si Clark Donovan ay ginugol na ang kanyang 3 taon sa pag-aaral ng Mandarin. Ang isa sa kanyang mga motibo, siya ay umaasa sa mas mataas na pag-unawa sa mga mamamayan at kultura na makakatulong sa kanyang mga negosyo sa hinaharap. Narito ang ulat ni Natasha Kalyos na isinalin sa wikang Filipino. Para sa katutubong estudyante na si Clark Donovan, ang paghahatid ng Acknowledgement of Country sa Mandarin ay isang makahulugang sandali.
现在我学习汉语和法律。 我是Gaidens的实习生. Good evening. My name is Clark Donovan, and I'm a proud Gumbangye and Gundjamar man.
Habang nag-aaral ng law sa universidad, ang 24 na taong gulang ay bumuo ng relasyon sa mga estudyante na mula sa iba't ibang kultura at marami sa mga estudyanteng ito ay nanggaling sa China. Ngunit hindi lamang ito ang dahilan kung bakit niya napagdesisyonang mag-aral ng Mandarin sa universidad. Siya ay ipinanganak at pinalaki sa southwestern na bahagi ng Sydney mula sa mga katutubong magulang. Ang kanyang kapatid na lalaki ay ang multi-award-winning performer na si Casey Donovan. At sa buong panahon ng kanyang pag-aaral, wala siyang nahanap na oportunidad para magsalita at mag-aral ng sarili niyang katutubong wika.
I think the big thing for me was that my family, coming from an Aboriginal background, my dad grew up in a mission in Bowerville. So the access to education was always never there for my people and my family. So whenever I get an opportunity to learn anything, I always take it with as much pride as I can. So that was the big differentiator for me choosing Mandarin. So when I got the opportunity to study it at UTS, I took it with full force.
Binigyang inspirasyon din ni Clark Donovan ang kanyang mabuting kaibigan upang mag-aral muli ng Mandarin. Ayon kay Jennickson Lin, siya ay napahanga sa galing ng kanyang kaibigan sa pagsasalita ng Mandarin.
Yeah, so when I met Clark, he had already been learning Mandarin. See, I learned Mandarin when I was a child, and then lost it, and I've been always trying to get back. And then when I saw Clark, I was like, wow, he speaks really good Mandarin. I was like, I need to get into it. So I did a few classes with him, and so I just try to practice with him.
Nakumpleto ni Clark Donovan ang kanyang scholarship sa China at nakamit ang matataas na marka. Siya rin ay nag-i-intern sa pandaigdigang law firm na Dentons. Ayon sa kanya, nakatulong sa kanya ang pagsasalita ng Mandarin sa profesional na mundo.
Through that, I was able to strengthen my own legal knowledge and also my Chinese through the interaction with through clients. But that also has developed into a professional sense where I'm able to use my language in a professional setting.
Nakapagbigay din ito ng inspirasyon sa kanya para magsimula ng Inchik na negosyo sa hinaharap. Ang China ang pinakamalaking trading partner ng Australia at tinatayang aabot ng higit sa 100 milyong katao na nasa labas ng China ang nag-aaral ng wikang Inchik. Ito ang isang dahilan kung bakit ineengganyo ni Clark Donovan ang mga estudyante na mag-aral ng ibang wika bukod sa Ingles.
So I'm just trying to gain understanding of the people and the culture and also the business. I think over the next few years, Australia and China, we're definitely going to have stronger relations and stronger ties. So what better way to strengthen those ties than to learn the language?